Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Δεν είχε περάσει μια ώρα από την αναχώρηση του Ότο και χτύπησε το τηλέφωνο. Ο καθηγητής δεν ακούγονταν θυμωμένος, ούτε απογοητευμένος. Του νούσι μάλιστα του φάνηκε πως το διασκέδαζε το πράγμα και σε μια στιγμή γέλασε κιόλας. «Θα σε περιμένω σε μισή ώρα στο καφέ Λάουμερ, το ξέρεις?» Ο νους το ήξερε μόνο απ' έξω και από ό,τι έγραφαν κάθε τόσο εφημερίδες υποστηρίζοντάς το από την κατεδάφιση. Δεν το υποστήριζα μόνο ως κτίριο, αλλά και ως παραδοσιακό τόπο συνάθλησης ορισμένων ανθρώπων. Ο νους δεν ήξερε τι είδος άνθρωποι σύγχναζαν σε αυτό. Βρισκόταν όμως στη δυτική πλευρά της πόλης, εκεί που βρισκόταν και το πανεπιστήμιο, τα μπιστρό και μερικά από τα ωραιότερα κτίρια που δεν είχαν γίνει ακόμα ουρανοξύστες. Από την είσοδο ξεχώρισε το άτριχο κεφάλι του καθηγητή που καθόταν ήρεμος και διάβαζε ένα βιβλίο. Στις καρέκλες γύρω του κάθονταν και άλλα βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Κοιτώντας εξεταστικά το χώρο, ο νους διαπίστωσε με απορία ότι λίγοι πελάτες είχαν ανθρώπινη παρέα δίπλα τους και σχεδόν όλοι κρατούσαν στα γόνατά τους κάποιο έντυπο. Το κρατούσαν με τρυφερότητα και προσήλωση, λες και κρατούσαν το μωρό τους και βίζαιναν οι ίδιοι από αυτό. Να λοιπόν τι είδους άνθρωποι σύγχναζαν στο καφέ Λάουμερ. Ο Νούσης, με ακόμα μεγαλύτερη απορία, έβλεπε γυναίκες τέτοιες που δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, που αγνοούσε την ύπαρξή τους και να ρωτιόταν πού τάχα να κυκλοφορούν. Αισθάνθηκε να υποβάλλεται από την ατμόσφαιρα, όπως ήταν διάβαινε την πόρτα κενών εκκλησιών. Αν και ξένος με το περιβάλλον και άσχετος με τη συμπεριφορά των θαμώνων, κανείς δεν έδειξε να ενοχλείται από την παρουσία του, όπως συνέβαινε με τους καινούριοφερμένους στο καζίνο. Εδώ μέσα όλοι έδειχναν καθαρά ότι για το μόνο άγνωστο που μοιάζονταν να πληροφορηθούν ήταν αυτό που υπήρχε τυπωμένο πάνω στα γόνατά τους και όχι όρθιο και ζωντανό μπρος στα μάτια τους. Πλησίασε και κάθισε στην τέταρτη καρέκλα, τη μόνη ελεύθερη που υπήρχε στο τραπέζι του καθηγητή. Εκείνος σήκωσε απότομα το κεφάλι και το ίδιο απότομα έκλεισε το βιβλίο σαν να έπαβε για πάντα να τον ενδιαφέρει αυτό και από τώρα και στο εξής θα τον ενδιαφέρει ο Νούσης. «Λοιπόν», αναφώνησε σοβαρά, «εγώ τον προειδοποίησα τον Ότο πως δεν θα ήταν τόσο εύκολο να του πουλήσει τα χαρτιά, αλλά εκείνος πίστευε το αντίθετο. Για ποιο λόγο όμως δεν του τα έδωσες? Νομίζω 8 χιλιάρικα ήταν καλά χρήματα». 8 χιλιάρικα είχε λοιπόν ο Γερόντος στη τσέπη του. Ο Νούσης δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Ο καθηγητής μιλούσε σαν να επρόκειτο για επίσημη συνεδρίαση περί κάποιου σπουδαίου και επικίνδυνου θέματος, πράγμα που παραξένευε τον Νούση, ο οποίος έβλεπε και μιλούσε για το παιχνίδι πάντοτε σαν παιχνίδι. «Καλά ήταν τα λεφτά, δεν ήταν?» επέμενε στην ερώτηση του καθηγητής μέχρι να πάρει απάντηση. Ο Νούση έσβησε το τσιγάρο με τον ίδιο τρόπο που είχε κλείσει και ο καθηγητής στο βιβλίο. «Δεν με ενδιαφέρει να οικονομήσω 5-10 χιλιάρικα και αν τα χάσω μέχρι να πάω και να έρθω στις τουαλέτες». Ήταν το πρώτο που είχε ξεστομίσει, ακούστηκε όμως σαν η κατακλείδα μιας μακράς και άκαρπης κουβέντας. «Αυτό που με ενδιαφέρει», συνέχισε, «είναι να μάθω περί τίνος πρόκειται. Και αν είναι για παιχνίδι που μου αρέσει, να πάρω κι εγώ μέρος, με κέρδος ή με χασούρα». «Μπα», απόρρισε με ειλικρίνεια ο καθηγητής, «έχεις και λεφτά για να χάσεις?» «Τα 8 χιλιάρικα που δεν πήρα». «Σωστά. Είναι και αυτό ένα κεφάλαιο», παραδέχτηκε χωρίς ειρωνία. «Και αναρωτήθηκες βέβαια τι διάολο τα θέλω τόσο μπαγιάτικα νούμερα?» Ο Νούσης κούνησε το κεφάλι. Ο καθηγητής εξακολουθούσε να διατηρεί το επίσημο ύφος του και να μιλάει δυνατά, σαν να γόρευε σε τραπέζι συνεδριάσεως 20 μελούς συμβουλίου. Με τον καιρό το ύφος αυτό θα γινόταν του Νούση συνήθεια, αφού με τέτοια επισημότητα μιλούσε ο καθηγητής όταν κατέστρωνε παιχνίδια και προπάντων όταν αναφερόταν σε χρήματα. «Θα σου εξηγήσω λοιπόν», είπα αποφασιστικά. Αν συμφωνήσεις, συνεργαζόμαστε. Αν όχι, παίρνεις 8.000, μου δίνεις τα νούμερα και τα ξεχνάς όλα. Εντάξει? Εκείνος άρχισε να συμφωνεί. Ξέρεις βέβαια ότι προτού δοθεί μια ρουλέτα από το εργοστάσιο στο καζίνο, δοκιμάζεται και κοντρολάρεται. Αν δεν το ξέρεις, θα το υποθέτεις φαντάζομαι. Ρίχνω λοιπόν περίπου 30.000 μπίλες αριστερά-δεξιά, ρεγουλάροντας συνεχώς τη μηχανή, ώσπου τα νούμερα να έρχονται με ίση συχνότητα και ίδιο ποσοστό. Σκοπός τους είναι να κάνουν τη μηχανή σαν τη μάνα που αγαπάει όλα τα παιδιά της εξίσου. Ποια μάνα όμως έχει 36 παιδιά και ένα μηδενικό και τα αγαπάει όλα με την ίδια αγάπη? Σε κάποια από αυτά θα έχει ιδιαίτερη αδυναμία, έτσι δεν είναι? Ίσως και σε περισσότερα. Και αν δεν την έχει από την αρχή, μπορεί να αποκτήσει με τον καιρό. Εδώ τώρα ερχόμαστε εμείς και καταγράφουμε επίσης 30.000 νούμερα από διάφορες μηχανές για να διαπιστώσουμε ποια μηχανή είναι η μάνα που λέμε και ποιο ακριβώς παιδί της αγαπάει πιο πολύ. Ο Νούσης ποτέ του δεν είχε αναρωτηθεί σαν σοβαρά από ποιους ανθρώπους φτιάχνονται οι ρουλέτες, όπως και δεν είχε αναρωτηθεί ποτέ από ποιους φτιάχνονται οι γυναίκες. Του αρκούσε που υπήρχαν εκεί για να προξενούν τα ανάκατα συναισθήματα και η μόνη του σκέψη και επιδίωξη ήταν να αποσπά από αυτές περισσότερη χαρά παρά λύπη. Για τις γυναίκες δεν μπορούσε να πει με απόλυτη σιγουριά, όμως ένα τόσο καταστροφικό μηχάνημα σαν τη ρουλέτα θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί στα άδυτα της κόλασης από τους εχθρούς του Θεού και των ανθρώπων. Εάν ευσταθούσαν όλα αυτά που σχεδόταν ο καθηγητής, ήταν απορεί κανείς πως δεν πεζόταν σε όλα τα καζίνα αυτό και μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μην ξεχνά, συμπλήρωσε, πως οι ρουλέτες φτιάχνονται από ανθρώπους και οι άνθρωποι ως γνωστό κάνουν λάθη που αν δεν εμφανιστούν από την πρώτη στιγμή θα εμφανιστούν μια άλλη στιγμή. Πολλά αν ακούγονται, υπονούσε με δυσφορία. Αυτό όμως που ξέρω εγώ είναι ότι ποτέ δεν έχω δει κάποιον να παίζει αυτό το παιχνίδι. Κανείς δεν το έχει σκεφτεί? Δεν έχεις δει επειδή δεν πρόκειται για παιχνίδι, αλλά για ρουτίνα του κερατά, απάντησε με έξαψη ο καθηγητής. Ποιος παίκτης νομίζεις έχει το χρόνο και την υπομονή να κάτσει και να ποντάρει 12 ώρες συνέχεια το ίδιο νούμερο? Είναι όλοι τους τόσο πλεονέκτες που θέλουν να αρπάξουν όσο πιο πολλά γίνεται σε όσο λιγότερο χρόνο γίνεται. Κάθε πρωί τις ρουλέτες αλφαδιάζουν, θυμήθηκε ξαφνικά ο Νούσης. Άνθρωποι τις αλφαδιάζουν. Και κάθε πρωί του μήνα τις μεταφέρουν από τραπέζι σε τραπέζι, σαν ρολόι. Πώς θα ξέρουμε ποια είναι η δική μας? Μπορεί να τη βάλουν σε άλλο τραπέζι. Όλες οι μηχανές έχουν το ιδιαίτερο σημαδάκι τους. Το έχω εξετάσει. Κοίταξε, αν δεν δοκιμάσουμε, ποτέ δεν θα μάθουμε αν όλα αυτά που λέμε είναι αλήθεια ή όχι. Και τι έχουμε να χάσουμε? Χρήματα που θα τα αποκτήσουμε πάλι. Δεν χάνουμε ούτε χρόνο, γιατί έχεις ήδη τα νούμερα και δεν χρειάζεται να φάμε 3 μήνες γράφοντας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί τα θέλω τόσο πολύ? Ξέρω πως ό,τι καταγράφεις είναι σταθερό και σίγουρο. Γι' αυτό και έστειλα τον Νότο και δεν έστειλα τον Ρόλφ. Θέλω όλα στην υπόθεση αυτή να είναι σταθερά και σίγουρα. Ο Νούσης τον καταλάβαινε. Αν είχε στείλει τον Ρόλφ και τα πράγματα πήγαιναν έτσι όπως πήγανε, ο Ρόλφ ήταν ικανός να καθίσει στα σκαλιά και για 8.000 μάρκα να καταγράψει ο ίδιος 30.000 νούμερα τη στιγμή εκείνη. Για τόσα λεφτά, ο Νούσης τον είχε ικανό να κάνει 30.000 πολύ χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Μπορώ να έχω τώρα αυτό που έχεις και εσύ? Ο καθηγητής κοίταξε ξαφνιασμένο μπροστά του. Κανάτα καφέ και τούρτα φράουλες με σαντιγί? Αυτό, αν αυτό είναι. Ο καθηγητής είχε κλείσει πια την υπόθεση με το παιχνίδι και ξαναγύρισε με την ίδια σοβαρότητα και σύνηση στο βιβλίο του. Ο Νούσης απολάμβανε μόνος, όπως το επιζητούσε, τις γεύσεις που είχε μπροστά του και τις γυναίκες που κάθονταν σιωπηλές, πανέμορφες και μυστήριες γύρω του, προσιλωμένες σε αυτό που κρατούσαν μέσα στην αγκαλιά τους.
Πανσέλινος ο έρωτας βουρλίζει το κορμί μου και σ' ονειρεύομαι και σ' ονειρεύομαι και σ' ονειρεύομαι. Σαν του χαμσίνης άρρωσες ψυχή μου και τώρα καίγομαι, και τώρα καίγομαι, και τώρα καίγομαι. Με σκλάβωσες, με λάβωσες και θέλω να πεθάνω για να και να πλωθώ παράφορα τον κόσμο τον πάνω. Αθανασία μου, Αθανασία μου. Με σκλάβωσες, με λάβωσες και θέλω να πεθάνω για να στον πάτο κόσμο συντροφιά και να πωθώ παράφορα τον κόσμο τον απάνω.
Ο Ρόλφ Τσίβιτ στάθηκε γυμνός μπροστά στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα και ανάσανε τον καθαρό αέρα. Δεν ήταν και άσχημα να δουλεύεις για τον καθηγητή. Δύο μήνες τώρα έγραφε νούμερα στο καζίνο του Μπρέμεν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βρει τρόπο να παίξει και για λογαριασμό του. Και αυτή τη στιγμή ακόμα που δεν είχε ούτε ένα μάρκο στην τσέπη, η ζωή θα μπορούσε να είναι γλυκιά αν έλειπε ο Σαλβατόρε. Ο καθηγητής είχε πάψει από καιρό να τον τροφοδοτεί με ρευστό, υποχρεώντας τον Ρόλφ να ζει μέσα στο ξενοδοχείο σαν μέσα σε χρυσό κλουβί. Ο Ρόλφ μπορούσε να τρώει και να πίνει ό,τι θέλει. Να κάνει σάουνα, μασάζ, υδρομασάζ, τζόκινγκ. Να παίζει τένις. Μετρητά όμως δεν του έδινε στα χέρια. Το ξενοδοχείο είχε δεχτεί να πληρώνεται από τον Δόκτωρ Γκόλμπαχ όποτε είχε την ευχαίρεια να επισκέπτεται την πόλη τους και είχε δεχτεί επίσης τη ρητή εντολή του να μην του δώσει ούτε ένα πεντόμαρκο. Του Ρόλφ του ήταν αδιανόητο να ζει 12 ώρες τη μέρα στο καζίνο και να μην ποντάρει που και που. Αναγκάστηκε λοιπόν να ζητήσει χρήματα από τον Σαλβατόρε, έναν ήσυχο και ευγενικό Ιταλό, που καθόταν με τις ώρες στο μπαρ του καζίνου. Ο Σαλβατόρε με μεγάλη προθυμία του δάνεισε 1000 μάρκα και μετά από λίγο άλλες 2000 ώστε να μπορέσει να του επιστρέψει τα πρώτα. Ο ίδιος ο Ιταλός δεν έπαιζε ποτέ, ούτε κέπινε, παρόλο που είχε μπροστά του συνεχώς ένα ποτήρι ουίσκι. Ο Ρόλφ τα είχε προσέξει όλα αυτά, τα είχε προσπεράσει όμως αδιάφορα. Εκείνο που μετρούσε για τον ίδιο ήταν πως είχε πέσει πάνω σε έναν ευχάριστο άνθρωπο που δεν έπαιζε, δεν έπινε και κάθε φορά που του ζητούσε χρήματα του έδινε ευχαρίστως. Έτσι, προτού τελειώσει η εβδομάδα, του ζήτησε άλλες 5.000 ώστε να μπορέσει να του επιστρέψει τα προηγούμενα. Τη φορά αυτήν ο Ιταλός το ρώτησε πότε θα του τα επιστρέψει. «Σε λίγο», απάντησε ο Ρόλφ. Πραγματικά ένιωθα αισιόδοξος, όμως ο Ιταλός τον κοιτούσε, λες και είχε να κάνει με ηλίθιο. Σκέφτηκε με δυσφορία ότι ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο ευγενής όσο νόμιζε. «Σε λίγο», τον άκουσε να λέει. «Ποιος ξέρει τι είναι λίγο. Λίγο μπορεί να είναι και όλη σου η ζωή». Αν και ήταν πιο νέος από τον ίδιο, ο Ρόλφ είχε καταλήξει από μέρος στο συμπέρασμα ότι ο Σαλβατόρε προφανώς είχε ζήσει δύσκολη ζωή και είχε φιλοσοφήσει πολλά πράγματα για τα οποία οι γνωστικοί άνθρωποι αδιαφορούσαν. «Θα σου δώσω, αλλά δεν θα μου τα δώσεις σε λίγο», συνέχισε σοβαρά. «Θα μου τα δώσεις σε 2 μέρες και μαζί με τα άλλα θα μου επιστρέψεις συνολικά 20.000. Εντάξει?» Με την επιβλητική θέα του βουνού των 5.000 μάρκων μπροστά του, ο Ρόλφ αδυνατούσε να διακρίνει πόση απόσταση το χώριζε από τις 2 μέρες. Στο κάτω-κάτω πρόκειται για 48 ολόκληρες ώρες, καθαρές 24 ώρες παιχνίδι. Σε τόσο μεγάλο διάστημα θα μπορούσαν να συμβούν ένα σωρό θαύματα, ωστόσο τίποτα δεν συνέβη πέρα από το να χάνει σιγά-σιγά και μίζερα όλες τις μάρκες που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν στις τσέπες του και από αυτές στην μπάνκα του τραπεζιού. Και σήμερα ήταν η μέρα που του είχε ορίσει ο Σαλβατόρε. Χωρίς να καταλάβει γιατί, ο Ρόλφ ένιωσε έντονη ανησυχία. Φαντάστηκε το Σαλβατόρε ελάχιστα ευγενή να φιλοσοφεί εις βάρος του και το στομάχι του μαζεύτηκε και έγινε ένας οδυνηρός βόλος. Αμέτρητες φορές είχε δανειστεί χρήματα από αμέτρητους ανθρώπους, όμως πρώτη φορά ένιωθε έτσι. Γενικά ποτέ του δεν ανησυχούσε, ούτε και όταν εξέδραν την ταυτότητά του στα καζίνα. Του Ρόλφ από αρκετά χρόνια του είχαν απαγορέψει την είσοδο σε όλα τα καζίνα της Γερμανίας και χρησιμοποιούσε μια ξένη ταυτότητα που την είχε νοικιασμένη με το μήνα από κάποιον που δούλευε στην Αφρική. Ήλπιζε να μην συναντήσει τον Ιταλό σήμερα. Ήλπιζε να αρρωστήσει, να τον πατήσει αυτοκίνητο ή να του σκοτώσει ένας άλλος Ιταλός, πράγμα που συνέβαινε άλλωστε κάθε τόσο ανάμεσά τους. Είδε κάτω στο μεγάλο πάρκο του ξενοδοχείου ένα γέρικο ζευγάρι να κάνει τον περίπατό του, στηριγμένοι ο ένας τον άλλον, και ένα νέο κορίτσι να τους προσπερνά τρέχοντας με πολύ κοντό παντελονάκι και κόκκινο μαντήλι στο κεφάλι. Ο Ρόλφ χασμουρήθηκε και τεντώθηκε. Ο ίδιος ήταν μακριά και από το ένα και από το άλλο. Κάποτε μπορούσε να έχει όποια γυναίκα ήθελε. Σήμερα μπορούσε να τον έχει όποια γυναίκα τον ήθελε. Αυτά έχει η ζωή. Γύρισε τον ολόσωμο καθρέφτη και κοίταξε το κορμί του. Είχε αρχίσει να γίνεται λιπόσαρκο και να μοιάζει με τούρτα σαν τη γη που την είχαν αφήσει κάμποσες ώρες έξω από το ψυγείο. Έξω από πού ήταν ο Ρόλφ? Μπορεί να μην ήταν με κανέναν ειλικρινής, αλλά με τον εαυτό του ήταν. Αν δεν είχε κατορθώσει και αυτό στη ζωή του, δεν θα είχε κατορθώσει να κοντεύει σήμερα τα 40. Το λευκό απαλό του δέρμα ήταν που ήταν ό,τι καλύτερο διέθετη η οικογένειά του και το σήμα κατά τεθέν της καταγωγής του, κρεμώντας σε ορισμένα σημεία άχρηστο και παραπανήσιο. Τα μαλλιά που ήταν ό,τι καλύτερο διέθετε ο ίδιος και που κάποτε συναγωνίζονταν τη χέτη του αλόγου που ύπευε, είχαν πέσει τα μισά και ο Ρόλφ πάσχιζε με τα άλλα μισά να καλύψει το ωραίο του κεφάλι. Γιατί ήταν ακόμα ωραίος. Αυτό κανείς δεν το έβγαζε από το μυαλό. Και πτώμα στην κάσα θα ήταν ένα ωραίο πτώμα. Φτάνει να τον τίνανε σωστά. Έδινε τόσο μεγάλη σημασία στον τίσιμο, πόσο μεγάλον χρειαζόταν όλο και περισσότερο χρόνο γι' αυτό. Οι γονείς του είχαν διδάξει πως από τον τίσιμο ξεχωρίζει τις τάξεις και τις κατηγορίες των ανθρώπων. Του είχαν διδάξει επίσης ξυφασκία, τένις και υπασία. Στη δική τους την τάξη αυτά αρκούσαν για να σταδιοδρομήσει ένας νέος άντρας και κατά τη γνώμη τους ο γιος τους κατήχε περισσότερα από τα απαραίτητα για να βρει μια πολύ φερνή νύφη. Άλλωστε και ο ίδιος ο Ρόλφ ήταν βέβαιος πως είχε μάθει πολλά πράγματα για να ζήσει καλά και όμορφα τη ζωή του. Πίστευε ότι λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι ζούσαν έτσι όπως αυτός. Ποτέ του δεν διάβαζε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά. Δεν πήγαινε στο σινεμά ούτε στο θέατρο. Δεν ήξερε ποιος κυβερνάει, ούτε ποιος θέλει να κυβερνήσει. Ποτό δεν έβαζε στο στόμα του, ούτε τσιγάρο. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός από τα ρούχα του τένις και το τένις, τα ρούχα της υπασίας και η υπασία, τα ρούχα της ξυφασκίας και η ξυφασκία. Ήταν τελείως ανέμελος και γι' αυτό ιδανικός εραστής. Τα μακριά του πόδια κινούνταν και αυτά ανέμελα, όπως και το μυαλό του, όπως και τα χέρια του. Μέσα στα σύνορα της ψηλής κοινωνίας όπου περνούσε το 24ωρό του, είχε αποκτήσει την πιο ζηλευτή φήμη που μέρα με τη νύχτα μεγάλωνε κι άλλο. Οι γονείς του τον καμάρωναν και το θαύμαζαν. Δεν είχαν άλλο παιδί και διέθεσαν σε αυτό το αγόρι όλη τους τη φροντίδα και να πόθεσαν πάνω του όλες τους τις ελπίδες μετά την καταστροφή του πολέμου.
Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Και σαν τους καημούς της Ευέλης.